Arki on jostakin syystä varsin usein huonossa maineessa. Puhutaan harmaasta arjesta, arkirutiineista tai ikävästä arjesta. Arki ja arkisuuskin ovat ihmiselle välttämättömiä. Tottumukset ja rutiinit tarjoavat lepoa ainaisilta valinnoilta. Rutiineja tarvitaan, jotta asiat hoituvat. Tarvitaan sekä arkirutiineja että uusien käytäntöjen ja menetelmien luomista. Luovuutta tarvitaan erityisesti arjessa. Suurin osa elämästämme on arkia. Ei tarvita kovin kummoista matikkapäätä, että tämän voi todeta. Myös julkisten elämä on arkea. Se voi toki poiketa omasta tavallisesta elämästämme, mutta se on kuitenkin arkea ja rutiineja on heilläkin. Usein kunta- tai eduskuntavaalien alla ehdokkaat antavat lupauksia paremmasta arjesta, tai sitten he ehdottavat toimenpiteitä, jotta arki voisi olla jotenkin parempaa ja täysipainoisempaa. Arjella on usein tärkeä turvasataman rooli. Kun eri puolilla maailmaa tapahtuu, esimerkiksi luonnonkatastrofeja, pyritään usein mahdollisimman pian palaamaan normaaliin arkeen. Tämänhän Ylen TV-uutisten lukija myös toteaa monta kertaa ja ihan näillä samoilla sanoilla. Arjesta inspiroituminen on yksi hyvinvoinnin lähtökohtia. Siihen usein sisältyy esimerkiksi merkityksellisyyden kokemista. Se voi auttaa elämän tarkoituksessa kiinni pysymisessä, voi lisätä toimintatarmoa ja sitoutumista. Myös tyytyväisyys voi kasvaa, kun saa nähdä oman työnsä myönteisen jäljen, onnistumisen iloa tai luovuuden virtaamista. 1980-luvulla ja vielä 90-luvullakin hoidin keskimääräistä suurempaa lypsykarjatilaamme, sen ajan mittapuun mukaan nähtynä. Työtä oli paljon ja päivät usein pitkiä. Eräänä vuonna joskus joulun alla sain oivaltaa hyvin merkittävän asian. Olin ulkona irrottelemassa selkähöyryten säilöryhua karjalle ja samalla mietin siinä jouluevankeliumia. Joulu oli lähestymässä. Paimenet ovat aina olleet itselleni merkittäviä ihmisiä tässä tutussa tapahtumassa. Oli tavallinen arkinen pimeä yö ja paimenet olivat ulkona tekemässä arkista työtään, vartioimassa laumaansa. Tutussa jouluevankeliumin kohdassa sanotaan, yhtäkkiä heidän edessään seisoo Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Jumalan sanansaattaja ilmestyy keskelle arkista työtä, jossain määrin halveksittujen ja syrjittyjen, vähäteltyjen miesten keskelle. Herran kirkkaus ympäröi heidät keskellä arkea. Itse olin ja olen edelleen ylpeä siitä työstä, jota silloin tein. Olin hommaan hyvin koulutettu ja ammattitaitoinen. Työ itsessään oli luovaa ja palkitsevaa. Jumala tekee työtään arjessa arkisten ihmisten keskellä. Kun Jumala loi ihmisen, hän asetti tämän työhön viljelemään ja varjelemaan tätä maapalloa. Siis myös varjelemaan, ei riistämään eikä tuhoamaan. Meidät Jeesukseen uskovat Jumalan lapset on asetettu tähän maailmaan elämään sen keskellä. Toinen korinttilaiskirje ja luku 10 ohjeistaa meitä tässä asiassa. Me elämme tässä maailmassa, mutta emme taistele tämän maailman tavoin. Taisteluaseemme eivät ole ihmisten aseita, vaan niillä on Jumalan antama voima tuhota linnoituksia. Me kaadamme kumoon järjen päätelmät ja kaiken, mikä nousee ylpeänä vastustamaan Jumalan tuntemista. Me vangitsemme kaikki ajatukset kuuliaisiksi Kristukselle. Uuden testamentin lähetyskäskyt ilmaisevat tehtävämme vielä selvemmin. Jos ajattelet sitä, onko elämä vain pelkkää lähetys- ja evankeliumistyötä, mieti kuitenkin vielä vähän syvemmin. Meidät on luotu Jumalan kuviksi. Elämään täysillä yltäkylläistä elämää, nimenomaan hänen yhteydessään. Yltäkylläisyys on enemmän kuin maallinen rikkaus. Se on huomattavasti monipuolisempaa. Se on kovasti tyydyttävää elämää. Se on elämää isolla eellä. Me elämme syntisinä tämän syntisen maailman keskellä. Silti me olemme onniteltavia, sillä Jeesus sanoo, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elämän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Tällä Jeesus tarkoitti henkeä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Tavallinen raikas lähdevesi sammuttaa fyysisen janon. Jumalan armosta antama elävä vesi vaikuttaa täydellisen syvätyydytyksen. Se sammuttaa polttavimmankin janon ja ravitsee suurimmankin nälän. Äsken lukemassani Johanneksen kohdassa todetaan myös, että hänen sisimmästään, siis Jeesuksen oman, kumpuavat elävän veden virrat. Jos maan pinnalla virtaa vesi, se näkyy tai kuuluu, sen voi siis huomata jollakin tavalla. Silloin, kun tällainen virta jossakin lähellä on tai sen näemme. Uusi testamentti puhuu tästä samasta asiasta monipuolisin sanakääntein. Seuraavassa niistä joitakin. Ensinnäkin me, siis seurakunta, olemme hänen ruumiinsa. Mutta ei kuollut sellainen, vaan Kristuksen elävä keho. Ja me olemme Kristuksen tuoksu ja hänen kirjeensä. Me loistamme kuin tähdet taivaalla, tai olemme kuin ylhäällä vuorella oleva kaupunki, joka ei voi pysyä piilossa, tai lamppu, jota ei ole pantu vakan alle. Tämä pieni otoskin jo omalta osaltaan kertoo, mistä on kysymys. Haluan nostaa esiin vielä yhden asian, ja se yhdistää näitä äsken mainittuja kuvia ja mielikuvia. Ja totta kai myös niitä, joita en nyt tässä maininnut. Ensinnäkin, siis Kristus näkyy meissä hyvin monella tavalla, mutta sitten tulee se tärkeä huomio. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta, eikä meistä itsestämme. Näinhän toisessa korinttilaiskirjassa kirjoitetaan. Tämä edellä mainittu summa voidaan tiivistää myös näin. Uskova ihminen on se viides evankeliumi. Näinhän muun muassa Tapion Nousiainen aikoinaan sanoi. Me annamme omalla elämällämme joko hyvän tai huonon todistuksen Kristuksesta. Tai sitten jotakin näiden kahden väliltä. Ihmiset tarkkailevat meitä ja antavat herkästi palautetta, varsinkin huonoa palautetta. Aina palaute ei tietenkään ole objektiivista. Se voi toisinaan olla vääristeltyäkin. Silti sillä on väliä, miten me elämme ja millä tavalla kohtaamme toisia ihmisiä niissä yhteyksissä, joissa me toimimme ja olemme. Me emme ole täydellisiä puheissamme tai teoissamme. Syntisyytemme näkyy meissä monin eri tavoin. Emmekä me voi pelastua hyvällä elämällämme tai ansaita sillä muutenkaan pisteitä Jumalan edessä. Herramme ei ole voimistelu tai taitoluistelu tuomari. Ihmisen ansioilla ei iankaikkisuuden kannalta ole mitään merkitystä. Johanneksen evankeliumin luvussa 15 Jeesus vertaa seurakuntansa viinipuun oksiin. Hän itse on se viinipuu, siis sen puun runko. Ja tästä luvusta nostan esiin nyt vain kolme asiaa. Ensinnäkin meidän vapahtajamme useassa jakeessa korostaa hänessä itsessään, siis Kristuksessa pysymistä. Siellä on tällaisia kehoituksia, pysykää minussa, jos te pysytte minussa, tai joka ei pysy minussa. Ja toiseksi hän antaa suuremmoiset ja suuret lupaukset sille tai niille, jotka rukoilevat hänen nimessään. Ja sitten kolmas asia on hedelmän tuottaminen ja muutama jae tähän liittyen. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää. Mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Tämä oli jakeessa 2 ja sitten vielä jae 5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa, jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Ja vielä sitten jakeen 16 alkuosa. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Tämä Jeesuksen opetus on varsin selkeää tekstiä. Aluksi yksi näkökohta tämän hedelmän tuottamiseen ja jatkossa vielä vähän lisää ajatuksia. Jos meissä näkyy hyvää hedelmää, todellista hedelmää, se on aina Kristuksen työtä meissä. Tämän seurauksena hengen hedelmä vähitellen kypsyy. Galattalaiskirjeen 5. luvussahan kerrotaan, mitä tämä hengen hedelmä pitää sisällään. Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Jeesus todella tietää meidän olevan perisyntisiä. Silti hän hyvin selkeästi käskee meitä hedelmän tuottamiseen. Edellisessä Raamatun käännöksessä puhutaan hedelmän kantamisesta. Minusta se on parempi ilmaisu. Se kuvaa keskeisemmin sitä, kuka onkaan todellinen vaikuttaja tällaisen hedelmän suhteen. Tasaisesti kypsyvä hedelmä on myös selvin merkki Pyhän Hengen täyteydestä elämässämme. Hengen hedelmä meissä on erinomainen todistus ympäröivälle maailmalle. Se korostaa Kristuksen uudistavaa merkitystä. Hänen vaikutuksensa on niin valtava, että saviasteessakin voi kimaltaa aarteen taivaallinen kirkkaus. Siksi meidän ei tule rypeä jatkuvasti omassa pohjattomassa pahuudessamme. Emme me itse sille mitään voi, vaikka kuinka yrittäisimme. Jeesus Kristus on ristillä valmistanut kertakaikkisen sovituksen. Se riittää, ei tarvita mitään eikä ketään muuta. Siksi katso Kristukseen ja hänen valmistamaansa lahja vanhurskauteen. Edelleenkin tämä hengen hedelmä puhuttelee ja koskettaa ihmisiä kaikkialla. Ehkä siitä syystä, että se on kuitenkin aika harvinaista ja siksi se huomataan. Se säväyttää arjen keskellä. Johanneksen luvussa 13-17 Jeesus opettaa paljon kristittyjen keskinäisestä rakkaudesta ja yhteydestä. Johanneksen evankeliumin luvussa 17 on Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous, Jeesuksen jäähyväisrukous. Ja tästä luvusta 2 jaetta, jakeet 21 ja 23. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja sinä minussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Ja vielä jae 23. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä. Ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Tämä on voimakas ilmoitus yhteydestä. Jeesukseen uskova on erittäin vahvasti yhteydessä kolmiyhteiseen Jumalaan, yhteydessä hänen kanssaan. Ja tämä yhteys on syvempi ja keskeisempi kuin mitä yleensä ymmärrämme. Nämä jakeet eivät päästä meitä helpolla, sillä väistämättä tähän kokonaisuuteen liittyy oleellisena osana yhteys toisten kristittyjen kanssa. Väkisin tulee mieleen 1. korinttilaiskirjeen opetus Kristuksen ruumiista, seurakunnasta. Tässä kohdassa seurakuntaa verrataan ihmiskehoon ja sen eri elimiin ja yleensäkin ihmiskehon muihinkin osiin. Jakeessa 25 sanotaan, jotta ruumiissa ei syntyisi eripuraisuutta, vaan jäsenet yhteen kuuluen huolehtisivat toinen toisestaan. Hyvä käytäntö on aloittaa oman seurakunnan, oman yhteisön sisällä. Sillä on suuri myönteinen vaikutus. Olennaisena osana yhteyteen kuuluu keskinäinen rakkaus. Tästä Jeesus ei anna vain kainoa toivomusta, vaan hän antaa suoranaisen käskyn, jonka voimme lukea Johanneksen luvusta 13. Minä annan teille uuden käskyn, rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. On heti tunnustettava, että tässä asiassa meillä on parannuksen teon paikka, mutta samalla se on myös suuri mahdollisuus. Tavallisesta seurakunnasta voi kasvaa yhteisö, sellainen, jossa vaakatason ja pystysuora yhteys ja rakkaus toteutuvat nykyistä paremmin. Usein tällainen kasvu tapahtuu vähitellen oppimisen ja erehtymisen kautta. Yksi ihminen ei voi tätä toteuttaa, tarvitaan edes muutamia muita. Päämäärä on niin arvokas, että sitä kannattaa tosissaan tavoitella. Ja lupaus on häkellyttävän suuri. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Jumalan kirkkaus arjessa tulee esiin selkokielellä. Vähän ennen pääsiäisjuhlaa Jeesus pesi opetuslasten jalat. Sitten hän vielä sanallisesti kertoi, mistä oli kysymys. Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toisteni jalat. Minä annan teille esimerkin, jotta tekisitte saman, minkä minä tein teille. Nykyisin puhutaan paljon asiakaspalvelusta eri muodoissaan. Muuten ei palvelijana oleminen tai toimiminen ole kovinkaan muodikasta. Selvyyden vuoksi kuitenkin tarkennan sen, että kun puhun Kristuksen palvelijana olemisesta, en tarkoita sitä, että kristitty ei voisi toimia vaikkapa esimiestehtävissä. Oikein ymmärrettynä ja sovellettuna johtajana toimiminen on palvelua, palvelijana olemista. Olen eri yhteyksissä keskustellut joidenkin kristittyjen johtajien kanssa. Monella heistä on aito huoli yrityksensä työpaikkojen säilymisestä ja alaistensa hyvinvoinnista. He ponnistelevat sen eteen, että kaikilla työntekijöillä olisi toimeentulo ja perheetkin voisivat hyvin. Palvelijana oleminen on sydämen asenne, sellainen, joka näkyy konkreettisesti arkielämässä. Ja siihen liittyy myös vaikkapa eri tavoin syrjäytyneiden ihmisten tasavertainen kohtaaminen. Sen näkeminen, että kaikki ihmiset ovat Jumalan luomia ja hänen rakastamiaan. Johtajuus on aikamme muoti-ilmiö. Siitä puhutaan ja opetetaan. Opetetaan paljon oikein ja hyvin rakentavalla tavalla. Mutta myös monenlaista huuhaata ja tällaista musta tuntuu teoriaa on olemassa. Joskus näyttää siltä, että alaistaidoissakin olisi paljon opeteltavaa. Efesolaiskirjan luvussa 6 näistä puhutaan. Totelkaa maallisia isäntiänne, pelätkää ja kunnioittakaa heitä ja palvelkaa heitä vilpittömin sydämin niin kuin Kristusta. Älkää olko silmänpalvelijoita ja mielistelijöitä, vaan noudattakaa Kristuksen palvelijoina Jumalan tahtoa koko sydämestänne. Tehkää työnne auliisti, niin kuin palvelisitte Herraa, ettekä ihmisiä. Tämä on hyvä ohje kristitylle työntekijälle. Tosin kannattaa selvittää ja pohtia, mitä esimerkiksi pelkääminen tässä tarkoittaa, mikä on sanan Jumalan mielenmukainen sovellus. Kristitty on kristitty arkenakin. Tämä lause voi kuulostaa kuluneelta fraasilta, ehkä siitäkin syystä, että monelle Jumalan lapselle se on juuri sitä. Käytännössä toteutuessaan tämä motto on suorastaan vallankumouksellinen. Ajattelen niin, että monen suomalaisen uskon harjoittaminen, jos tällaista ilmaisua käytän, se keskittyy sunnuntaille. Messussa käymisessä ei todellakaan ole mitään huonoa. Ehkä tiedostamatta on jossain pään sisällä alitajuinen ajatus siitä, että harjoitin ja suoritin uskoa ja viikon päästä taas sama juttu uusiksi. Hyviä tapoja on syytä varjella, kuten messussa käyntiä. Mutta kristillisyys on ennen kaikkea myös arjen asia. Viikossa on 7 päivää, niistä 6 on arkipäiviä. Jumala ei tarkoittanut meitä osa-aika uskoviksi. Tämä seuraava ei ole ennen ole niin ennen nostalgiaa, vaan ihan rauhassa pohdittu päätelmä. Kerroin jo siitä, että nuorempana meillä oli, tai tila on edelleenkin, mutta silloin hoidimme lypsykarjaa. Oli paljon töitä ja 8-henkinen lapsiperhe. Ja siinä vaiheessa vielä monta alle kouluikäistä lasta. Ellen olisi saanut kokea kristittyjen yhteyttä myös arjessa, en olisi luultavasti jaksanut. Meillä oli siihen aikaan lapsiperheistä muodostunut pienryhmä. Täällä maaseudulla, ainakin Etelä-Suomessa, on usein isot talot, missä asumme. Me kokoonnumme kodeissamme, lapset olivat mukana ja leikkivät keskenään. He yleensä jaksoivat touhuta ensimmäisen tunnin yhdessä. Sen ajan käytimme aikuiset hyvin tehokkaasti. Tutkimme Raamattua ja rukoilimme. Lapsiperheiden isät ja äidit harjaantuvat usein tehokkaaseen ajan käyttöön. Toki kävimme koko perheenä seurakunnassa muutenkin. Nämä kokoontumiset auttoivat kasvamaan Kristuksen tuntemisessa ja virkistyvät vertaistuen kautta, vaikka tuo sana ei vielä ollutkaan silloin yleisesti käytössä. Luther sanoi aikanaan, mitä kiireisempi päivä, sitä enemmän rukoilen. Kristityn arkirutiineihin kuuluvat Jumalan sana, rukous, palvelu, kristittyjen yhteys. Sunnuntaisin on hyvä käydä Jumalan palveluksessa ja nauttia ehtoollista. Mitään näistä ei ole tarkoitettu pakkosuoritteeksi, vaan elämän antajaksi. Siis aika isosta asiasta on kysymys. Lepopäivää pidetään nykyisin usein vanhanaikaisena käsitteenä. Itse olen saanut luonnonlahjana sen, että olen melko riuska työmies. Kuutena arkipäivänä tapahtuu aika paljon. Siihen vaikuttaa esimerkiksi hyvä fyysinen kunto osaltaan, mutta ehkä vielä enemmän se, että aikanaan kun aloitin maatalousyrittäjänä, päätin, että pyhät pidetään, kuten meillä päin sanotaan. Opin sen jo lapsena omalta isältäni. Toki joskus puintiaikaan tai heinäaikaan sateen uhatessa saatoin pyhänäkin olla pellolla. Oma kokemukseni tässäkin asiassa on se, että Jumala on tavattoman viisas, kun hän loi yhden päivän viikosta sunnuntaiksi, pyhäpäiväksi, lepopäiväksi. Ensisijaisesti hän loi sen tietysti Jumalalle itselleen erotetuksi päiväksi, mutta myös arkirutiinit katkaisevaksi päiväksi. Miksi me ottaisi vastaan tätä lahjaa? Kehomme ja mielemme latautuvat samalla. Mikään pakko ei ole sunnuntaisin käydä soppailemassa. Itse ajattelen niin, että pärjäämme kyllä yhden päivän ilman kauppaakin. Tässä oli jotain näkemyksiä siitä, miten voi arjessa kasvaa Jumalan suhteessa ja jaksaa paremmin, elää täysipainoista elämää. Totesin jo edellä, että me olemme elämällämme todistamassa Kristuksesta, tavalla tai toisella, hyvällä tavalla tai sitten huonommalla. Mutta meitä koskee myös lähetyskäsky tai evankeliointi, mitä sanaa nyt käytämmekään. Siksi haluan kutsua sinua mukaan 4 asiaan. Näitä voit hyvin ja turvallisesti toteuttaa, vaikka et olisikaan evankelista. Jotkut meistä, me teemme ehkä asioita salaa. Nyt tarkoitan hyviä asioita. Miksipä et alkaisi salasiunaajaksi? Eli sellaiseksi ihmiseksi, että rukoilet toisten ihmisten puolesta ja siunaat heitä siellä, missä olet. Kun menet kauppaan, sinulla on ehkä ostoslista mukanasi, mutta sisään mennessäsi voit hiljaa mielessäsi rukoilla henkilökunnan ja kaupassa olevien asiakkaiden puolesta. Ihan vaan vaikka muutaman 10 sekuntia. Ei tarvitse nostaa käsiä eikä käyttää ääntä. Kaiken tämän voi tehdä hiljaa sydämessään. Tai voit valita sukulaisista tai muista ihmisistä esimerkiksi 5 ihmistä, joiden puolesta rukoilet pienen hetken päivittäin. Voit rukoilla heidän fyysisen ja psyykkisen terveytensä puolesta, työn, toimeentulon, ihmissuhteiden puolesta ja tietenkin heidän pelastumisensa puolesta. Olet Jumalan salainen agentti. Hän levittää siunaustaan kauttasi. Sitten toiseksi, voit tutustua ihmisiin, joiden puolesta rukoilet, joita siunaat. Ja jos tämä helpottaa, niin ei tässäkään vaiheessa tarvitse kertoa Jeesuksesta. Tutustuminen, ystävystyminen varsinkaan, se ei tapahdu päivässä eikä 2, mutta ole kärsivällinen ja jatka hiljaista siunausta. Ja sitten kolmanneksi, auta missä voit. Jos kaksi ihmistä luottavat toisiinsa, voi olla helpompaa kertoa esimerkiksi jostakin käytännön avun tarpeesta. Tai voit itse kysyä, voinko auttaa. Useinhan tässä on kysymys jostakin sinänsä pienestä käytännön avusta. Eikä tässäkään yhteydessä tarvitse mainita Jeesuksesta, siihen ei ole mikään pakko. Tosin voi olla, että tässä vaiheessa tuttavasi, ystäväsi jo saattaa sitä kysyä. Ja sitten neljäs asia on, kerro Jeesuksesta. Kun ihmiset tuntevat toisensa melko hyvin tai ovat jopa ystävystyneet, usein puheeksi voivat tulla myös elämän syvimmät kysymykset. Ja nyt on hyvä kertoa Jeesuksesta ja suhteestasi häneen. Sellainen lyhyt, omakohtainen juttu, ei pakkotodistus tai ulkoa opittu loru. Tämä äsken mainittu kokonaisuus on nimeltään L10T. Se on saanut nimensä Luukkaan evankeliumin luvusta 10. Suomessa koulutuksen ja infon hoitaa Kansanraamattuseura. Googlaamalla L10T löydät lisätietoa. Tervetuloa arjen agentiksi suureen operaatioon. Meitä on jo iso joukko. Paimenet olivat siis aivan tavallisena arkisena yönä töissä. Ja yhtäkkiä Herran kirkkaus ympäröi heidät. Sama on mahdollista meillekin. Enää ei tarvitse enkelin ilmoittaa vapahtajan syntymisestä. Hän on jo tullut ja täyttänyt sen, mikä piti. Mutta kolmiyhtäinen Jumala on sama, ihminen on sama, ihmisen tarpeet ovat samat. Herra on kanssasi arjessa ja pyhässä, sillä lähetyskäskyssä sanotaan ja luvataan, ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät. Maailman loppuun asti. Mitä oleellista meiltä vielä puuttuu?